Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na 9:30 Afrika ya Kati. Nataraji msikilizaji uko salama salmini, ikiwa leo ni Ijumaa wengi wanaita Friday day. Hewani matangazo ya VOA Express. Leo Aprili 9 mwaka 2021, anayokaribisha ni kushajia chele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shumari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika VOA Express hivi sasa utasikia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huko Kenya, sakata la shirika la fedha duniani IMF kuikopesha nchi hiyo baada ya Wakenya kulaumu sana kwenye mitandao. IMF nayo yajibu. Pia tutakuwa na kipengele cha jicho letu.
Na vile vile huko DRC tunarifuwa kwamba maandamano ya kuomba MONUSCO iondoke yameendelea katika siku ya pili. Na vile vile tutakuwa na yale yanayojiri katika mitandao ya kijamii na burudani pamoja na michezo.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tuanzie huko Kenya, ambapo shirika la fedha duniani IMF limeionya Kenya kuwa haiwezi kupokea mkopo nafuu kwingineko kutokana na shutuma kutoka kwa raia wa Kenya kuwa shirika hilo linaikopesha serikali ya nchi hiyo bila kukoma. IMF imeikopesha Kenya shilingi bilioni 257 kupambana na athari za virusi vya corona, lakini raia wa nchi hiyo kupitia mitandao ya kijamii wameonekana kukasirishwa na ukopeshaji huo wa serikali yao unaosemekana kuwa haufai kwa sasa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti zaidi.
Katika maelezo yake kuhusu Kenya katika ukurasa wake mtandaoni, shirika hilo la fedha duniani IMF linaeleza kuwa mikopo yake ni nafuu na kima cha shilingi bilioni 257 kilichotolewa kwa serikali ya Kenya hakiwezi kupatikana kwingineko kwa unafuu. IMF linaeleza kuwa lengo la mkopo wake kwa serikali ya Kenya hasa ni kuunga mpango wa serikali kudhibiti polepole deni lake la umma, na kutokana na hatua hiyo serikali ya Kenya inaweza kuziba mapungufu yake katika bajeti, hasa katika juhudi za kupambana na virusi vya corona kupitia njia za ujumuishaji na uhamasishaji wa mapato ya taifa. IMF katika maelezo yake linaeleza kuwa kukosekana kwa mpango kama huu wa kutolea serikali mkopo kiasi hiki, serikali ya Kenya haitakuwa na rasilimali za kutosha katika kipindi cha hivi karibuni kusaidia taasisi zake kama afya kuimarika, na itaongeza mzigo mzito kwa wananchi wake hasa kupitia malimbikizo ya kodi yanayoweza kusababisha kupotea kwa ajira. Janga la virusi vya corona limeponda uchumi wa Kenya na kupunguza mapato ya serikali na ufikiaji mdogo kwa masoko ya mkopo wa kibiashara, na kulazimisha serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kukimbilia IMF na Benki ya Dunia kutafuta ufadhili wa moja kwa moja wa bajeti ambayo sasa inatajwa kuwa na mapungufu. Kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, Wakenya wameteka machapisho ya IMF hasa katika mtandao wake wa Twitter na Facebook, wanakoelezea kero lao na ghadhabu la kutaka kukopa huko kusitishwa mara moja kwa sababu ya kile wanachokitaja kuwa ni kurundika madeni ya taifa. Aidha, wanaendelea na zoezi la kukusanya saini kupitia mtandao wa change.org kushinikiza IMF kuvisikiliza vilio vyao, kuondoa mkopo huo na kukoma kuikopesha Kenya.
Rais wetu anakopeshwa pesa, hizi pesa zinatumika vibaya. Saa hizi tuko na shida mingi, inji imefungwa, kazi imeharibika, na tunazidi kuteseka, tunaendelea kuteseka sana. Saa hizi hakuna kazi tunafanya, hata chakula hatujui tukule nini. So mimi nimesaini hiyo petition, IMF iwache kukopesha rais wetu pesa, na kama inakopesha yeye pesa, ikopesha yeye pesa kama yeye mtu binafsi, si kama Kenya, kwa maana Kenya sisi hatutakuwa na hiyo deni.
Ni lazima rais ajibike kutuambia ama tueleze kinagaubaga pesa vile zinatumika. Kuna pesa ambazo World Bank ilitoa kupitia katika mambo ya climate change kufufua sekta ya uvuvi. Hizo pesa karibu shilingi milioni 650 zimeliwa na wasimamizi wetu.
Kunaendelea kuwa na hofu nchini Kenya kama ilivyokuwa siku za nyuma kwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuenda ikaongeza ushuru kwa bidhaa na mashirika, na vile vile kusitisha uajiri kufuatia tangazo la IMF kuikopesha serikali shilingi bilioni 257 kufufua uchumi wake. Mkopo huu serikali ya Kenya inautaja kuwa afueni kwa uchumi, lakini raia wake wanaeleza kuwa unaongeza matatizo ya taifa hasa kwa kuongeza mrundiko wa madeni. IMF linaitaka serikali ya Kenya kunawiri na kupanua wigo wa kukusanya ushuru, na vile vile kupunguza ubadhirifu wa fedha hasa kupitia ufisadi. Hii si mara ya kwanza Kenya inapokea mkopo kutoka kwa IMF. Mei mwaka jana, Kenya imepokea mkopo wa shilingi bilioni 78.3 kuiwezesha kuinua uchumi wake dhidi ya makali ya virusi vya corona. Katika makadirio ya bajeti mwaka huu, Kenya inatarajiwa kuanza kulipa takriban shilingi trilioni 1 kwa madeni ya nchi kwa mashirika mbalimbali ya kifedha kama vile Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB, IMF miongoni mwa mashirika mengine ya kimataifa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Basi moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maandamano ya kuomba MONUSCO iondoke yameendelea katika siku ya pili katika mji wa Goma na siku ya tano huko Beni na Butembo. Ausele Malivika anayo taarifa kamili.
Maandamano yaendelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuomba MONUSCO waweze kuondoka. Jisile Muhiwa kutoka kundi la Lucha akiongoza maandamano mjini Goma leo Ijumaa.
Sisi tunafunga barabara na kuambia population ibaki nyumbani kwa sababu tumeona ya kwamba watu wengi wamekufa Beni, na hatutaendelea kukua kimya tukiona wandugu zetu wanakufa. Na kama tuko hapa ni kwa sababu tunaambia raia wabaki nyumbani waweze observe journée du mort, ili tuambie waongozi wetu walete amani pabeni na pia wafanye yote MONUSCO itoke kwenye Kongo kwa sababu haifanye kitu. Hiyo ndio revendication yetu kabambi, ni kusema hatutaki watu waendelee kuuawa pabeni.
Waandamanaji wakiendelea kuomba kikosi cha MONUSCO kiondoke kwa haraka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani kimeshindwa kutekeleza majukumu yao kwa zaidi ya miaka 20, akisema Lisie Kamala kutoka Lucha Goma. Wananchi wakiunga mkono maandamano hayo.
Sie vraiment sie vote rasia tatu kaingia mwai maandamano paske tunateseka sana, bandugu yetu bako nakufa huko Beni, oro walileta vikosi vya MONUSCO kusema vitusaidie, me hakuna kitu, wanakufa tu hivi na MONUSCO na inaweza pita hivi na wako naua watu na hawata ashira hata kila kitu.
Na wengine wakisema tangu maandamano yaanze maisha yamekuwa magumu, kwani shughuli nyingi zimesimama ikiwemo biashara ya chakula. Lora Mugiraneza:
tangu zamani tunaomba MONUSCO iondoke Kongo, tunawaunga mkono, lakini maana namna ya kuandamana kukataza watu kufanya biashara yao, hiyo ndio ina wanakosa hekima na kuweza kutia mawe barabarani. Lakini tunaunga mkono sababu MONUSCO tangu zamani, hii ni miaka makumi zaidi ya makumi mawili wako Kongo, lakini wakongomano wanaendelea kuchinjwa. Hatuwezi kuvumilia mambo hayo. Umoja wa Mataifa ujue kama wakongomani wamechoka na MONUSCO, sababu MONUSCO inaonekana haifiki kuwasaidia wakongomani, wamefika kwa hiari yao wenyewe. Sisi kabisa tunaunga mkono wale wote walipoandamana, lakini tunaomba waache razi raia wa kawaida wafanye biashara yao.
Wanawake kwa upande wao wakisema kwamba mauaji ya Beni yaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japokuwa walitegemea Umoja wa Mataifa. Masika Kahavi:
nahusika sana juu watu watakufa Beni, shia nini mawaji daweza kuwa aye Mkongo, ula MONUSCO afanye hata kazi hata moya, hana hata kazi hata moya.
Polisi kwa upande wake ikiendelea kuzima maandamano ya hapa na pale. Maandamano hayo yakiwa yamepangwa kufanyika katika siku 10. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Sare sana Oster Malivika. Na kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii ni VOA Express, na mkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Prince Philip wa Uingereza, mume wa Malkia Elizabeth wa pili, amefariki leo akiwa na umri wa miaka 99. Prince Philip, ambaye pia ni Duke wa Edinburgh, ni mwanafamilia aliyehudumu kwa muda mrefu katika historia ya Uingereza na mwanafamilia ya kifalme ambaye ni mtu mzima zaidi. Habari za kifo chake zimekuja takriban miezi miwili baada ya Prince Philip kulazwa katika hospitali ya King Edward mjini London hapo Februari 16. Wakati huo ilielezewa kuwa Philip alikuwa hajisikii vizuri. Alikaa hospitali kwa siku chache kufanyiwa uchunguzi na kupumzika, na baadaye alirejea nyumbani huko Windsor Castle mwezi Machi. Prince Philip alizaliwa Juni 21 mwaka 1921. Alimuoa Malkia Elizabeth zaidi ya miaka 73 iliyopita hapo Novemba 20 mwaka 1947. Mahakama Kuu ya Kenya imesitisha hatua ya serikali nchini humo kufunga kambi mbili za wakimbizi ambazo zinahifadhi maelfu ya wakimbizi kutoka nchi jirani zilizokumbwa na vita. Jaji Anton Mirima alitoa agizo la muda hapo Alhamis baada ya aliyekuwa mgombea urais Peter Gichira kuwasilisha changamoto ya kisheria kutaka kuzuia kufungwa kwa kambi mbili za wakimbizi. Wizara ya Mambo ya Ndani Kenya ilikuwa imewapa idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR hadi Jumatano kubuni mpango wa kufunga kambi hizo. Kambi ya Dadaab iliyopo mashariki mwa Kenya inahifadhi zaidi ya wakimbizi 200,000, wengi kutoka Somalia ambayo imekuwa kwenye machafuko kwa miongo kadhaa. Kambi ya Kakuma iliyopo kaskazini mwa Kenya inahifadhi wakimbizi takriban 200,000 na wale wanaotafuta hifadhi, wengi kutoka Sudan Kusini ambao wanapigana vita vya wenyewe kwa wenyewe. Timu ya wataalamu wa ekiolojia huko Misri imesema katika taarifa yake Alhamis kwamba imegundua mji uliozikwa chini ya mchanga wa Misri ambao haujaguswa kwa maelfu ya miaka, uliachwa na wakazi wa zama za kale katika tukio linaloonekana kama la hivi karibuni. Timu hiyo ilisema baada ya wiki kadhaa za kuondoa mchanga, waliugundua mji mkubwa ukiwa katika hali nzuri ya hifadhi na vyumba vilivyojaa vifaa vinavyotumiwa katika maisha kila siku ya mwanadamu. Ugunduzi wa mji uliopotea wa Aten karibu na Luxor nyuma ya bonde la wafalme ni ugunduzi wa pili muhimu wa arkeolojia tangu kaburi la Tutankhamun, kulingana na Betsy Bryant, profesa katika chuo kikuu cha John Hopkins anayehusika na sanaa ya Misri, alisema katika taarifa yake. Aten atatupa muktasari juu ya maisha ya Wamisri wa kale wakati enzi hiyo ilikuwa tajiri sana, alisema Bryant.
Tuendelea kusikiliza VOA Express. Imetangazana kujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati.
Na hivi sasa ni wakati wa kusikiliza kipengele cha Jicho Letu, ambapo leo Lucy Patrick akiwa Mbeya Tanzania amezungumza na mshindi wa Bongo Star Search mwaka 2020, akilenga changamoto za wasanii nje ya jiji kuu la biashara nchini humo, Dar es Salaam.
Karibu katika Jicho Letu, ninayekualika ni Lucy Patrick, na leo niko na mshindi wa Bongo Star Search mwaka jana, Mesha Amazing. Tunaangalia ni changamoto gani wanazopitia wasanii kutoka mikoani zinazowafanya nyimbo zao zishindwe kuhit kwa urahisi. Karibu Mesha.
Sababu ya kwanza ni management. Unajua management ikiwa mkoani, kuna management nyingi sana, watu wa mkoani naweza kusema hawana imani sana na hao wasanii wao, au hawana imani sana na kazi wanaoifanya ambayo ni kazi ya muziki au sanaa, kwamba inaweza ikawarejeshea hela zao. Kwa hiyo watu wanakuwa wanaogopa kuwekeza. Kwa hiyo hata kwa upande wangu naona nikiwekeza kweli inaweza kunilipa, kwa ule ni uoga wa wawekezaji wa mikoani.
Je, ni kweli kwamba ukitaka kutoka kimziki ni lazima uende Dar es Salaam?
Kuna media kubwa sana hapa Dar utakutana nazo. Kwa hiyo unaona kwenye hizi media unaona kabisa hizi zinafika Tanzania nzima. Kama zinafika Tanzania nzima, it means hata nikiachia kazi yangu ikapromotiwa pale ikafanya vizuri pale, wa Tanzania wengi watakuwa niona. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kikubwa kinatusababisha wasanii wengi tuweze kuja Dar na kuanza kufanyia muziki huko, kwa sababu huko kuna resources ambazo, au kuna sababu ambazo zinamsababisha mtu aweze kusikika Tanzania nzima. Ndio maana unakuta mkoani unaweza ukawa ulikuwa ni mkubwa, kwa mfano kama Mbeya. Kusema Mbeya, mimi ni at least ni msanii mkubwa ambaye nafahamika katika wale top 5 wasanii wakubwa wa Mbeya ambao wanafanya vizuri pale Mbeya, na mimi ni mmoja wapo. Lakini mwisho wa siku unakuta unafanya vizuri Mbeya tu, ila mikoa mingine hawakufahamu. Kwa hiyo unaona bora uje Dar uanze hata mwanzo, ndio uendelee kuhangaika ili mradi tu ukiweza kufahamika hapa da kwenye media kubwa zikiweza kucheza nyimbo zako na kukusupport, maana Tanzania nzima itakuwa inakuona.
Wewe umehamia Dar es Salaam kwa takriban mwaka sasa, mbona mpaka sasa hatuoni utofauti wowote?
Muziki unahitaji investment sana, na muziki unahitaji investment kubwa ya watu na ya hela. Watu nikimaanisha connection na hela. Sasa kama hauna connection na hauna hela, it means kazi zako utazifanya itaenda tu kwa kusuasua. Yaani kama tu kilichofanyika ukiangalia kwa Zuchu na kwa Ibra, ukiangalia tu hicho utagundua kwamba ni nini kinachohitajika. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinakuja kutuua sana. Na nikizungumzia sasa kwa upande wangu mimi kama mimi, maana hapa nilikuwa nazungumzia kwa ujumla. Mimi kama mimi nilikuwa ni mshindi wa BSS na ni mshindi wa BSS mwaka jana. Kuna ndugu yangu Yuzo ambaye ameshinda mwaka huu japo yeye ni wa kurap. Mimi kama mshindi nimeshinda, lakini unakuta wimbo wangu umetoka lakini haufahamiki sana. Kwa hiyo watu wanamjua Mesha Amazing kama mshindi wa BSS pekee yake. Hawamjui Mesha Amazing kama mwenye nyimbo yanakufuata au na nyimbo zingine ambazo sijazitoa ambazo ningezitoa. Unaweza ukawa na wimbo mkali sana, unaimba mziki mzuri sana, lakini bila promotion hakuna mziki mzuri pia.
Umeshajua tatizo liko wapi? Umejipangaje ili uweze kutoka kimziki?
Kujipanga maana ni msanii, kuandaa kazi, kuandaa nyimbo nyingi, lakini namshukuru Mungu mimi nimeshakuwa msanii before. Yaani kabla sijashinda BSS lakini nilikuwa nimeshakuwa msanii, kwa hiyo nilikuwa na nyimbo nyingi. Cha msingi zaidi ni management. Msanii bila management inakuwa ni shida. Mungu akinisaidia nikipata management itakuwa ni mwanzo mzuri zaidi. Yaani mpaka sasa hivi nawaomba Watanzania na watu ambao wako nje ya Tanzania pia, kama kuna mtu anaweza akanimanage, basi tutakaa tusongea, tutasikilizana, tutafanya kazi.
Shukrani sana Meshack, na tunakutakia kila la heri katika safari yako ya muziki. Mimi na kosi na la ziada, ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Haya basi, tukichana jicho letu tuingie kwenye masuala ya muziki. Kama tusemavyo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tunaungana na mwanamuziki Rama akishirikiana na Chris Evans, wanakuja na kitu Linda. Pata vitu msikilizaji.
Oh, no.
Naam, baada ya kupata burudani hiyo safi kabisa kibao chake Rama akishirikiana na Chris Evans Kitu Linda, sasa tuingie katika burudani ambapo leo inaripotiwa wachezaji wa timu zote zinazoshiriki katika ligi kuu ya kandanda nchini Kenya wataanza mazoezi kesho Jumamosi ya kupokea chanjo ya COVID-19 na tamasha kubwa la sanaa na utamaduni Kitenge Fashion Fest. Makala ya nne limeahirishwa kutokana na kuenea kwa homa ya COVID-19 nchini Kenya. Tunajiunga na Josephat Kioko kwa ripoti zaidi.
Shukran sana wenzangu hapo Washington, na nitaanza na taarifa hiyo kubwa ya michezo kuhusu chanjo ya COVID-19 inayopeanwa kwa wanamichezo nchini Kenya. Serikali inakusudia kuwachanja wanamichezo zaidi ya 3,000 kufikia mwishoni wa mwezi huu wa Aprili. Katika siku ya kwanza jana Alhamisi, wanamichezo zaidi ya 600 walichanjwa katika mpango huo. Wengi waliolengwa ni wale wanaojiandaa kwa michezo mbalimbali ya Olimpiki. Uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani ulio mjini Nairobi umekuwa milango wazi tangu mapema jana ili kuwapokea wanamichezo kutoka mashirika mbalimbali wanaojitokeza kuja kuipokea chanjo hiyo. Waziri wa michezo Bi Amina Mohamed amesema upo ushirikiano mkubwa baina ya wizara yake na ile ya afya kuhakikisha wanamichezo hao hawatakosa mashindano muhimu kutokana na tisho la kuambukizwa virusi vya corona.
Tomorrow about 500. On Monday we'll have another group of at least coming.
Kesho takriban 500 na Jumatatu tunatarajia kuwachanja wachezaji wengi zaidi. Tunatarajia katikati ya wiki ijayo tutachukua hesabu kamili ya wanamchezo wa kike na kiume waliochanjwa. Tayari wanajua kama mtu anaumwa na kichwa au misuli, wamepata maelezo. Lakini chanjo hii inakubalika kote duniani. 99% imefaulu.
Vast majority 99.9% successful.
Ukipata jab kama hii utaweza kutravel countries mingi juu sahi restrictions mingi za countries kama kwenda Olympics mpaka huko umedunga jab. Venye interact na watu wengi na uwezi jua COVID unaweza pata wapi. So venye umedunga jab at least utakuprotect vizuri na uwezi kupata hiyo ugonjwa.
Uliowasikia hapo nyuma ni baadhi ya wanamichezo waliochanjwa walivyozungumza na runinga ya KTN News. Wakati huo huo, shirikisho la kandanda nchini Kenya FKF limetoa ratiba kamili kuhusu utoaji wa chanjo kwa wachezaji wote wa ligi kuu ya kandanda nchini kutoka klabu zote. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana jioni kwa waandishi wa habari, chanjo hiyo kwa timu zote za ligi kuu ya kandanda nchini Kenya inaanza kesho Jumamosi na kuendelea Jumapili, timu nyingi zikiwa katika mji wa Nairobi na zingine katika miji tofauti iliyo na klabu hizo. Taarifa hiyo iliyotiwa saini na afisa mkuu mtendaji wa FKF Barry Otieno, kila klabu inayocheza katika ligi kuu imeulizwa kutuma orodha ya wachezaji 30 na maafisa 10 ili kuipokea chanjo katika uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani kuanzia kesho asubuhi. Otieno amesema miji mingine kama vile Kisumu, Kakamega na Mombasa ambako pia kuna klabu za ligi kuu ya kandanda nchini watapokea utaratibu jinsi wa kuwachanja wachezaji hao. Kwa sasa ligi kuu pamoja na michezo mingine imesimama tangu siku ambayo Rais Uhuru Kenyatta alitangaza michezo kusitishwa kufuatia wimbi la tatu la coronavirus nchini Kenya. Rais wa shirikisho la FKF Nick Mwendwa amesema wanaendelea na mazungumzo kuona jinsi ya kurejelea mechi za ligi kuu wakifuata masharti yaliyotangazwa na Wizara ya Afya. Baadhi ya wadhamini wa michezo ikiwa ni pamoja na kandanda nchini Kenya wanalamika na kutisha hata kujiondoa kutokana na michezo kusitishwa kufuatia agizo hilo la serikali. Na sasa nikamilishe na taarifa za burudani ambazo pia zinafungamana na janga hilo la corona. Tamasha kubwa ya Kitenge Fashion Fest iliyokuwa imepangwa kuandaliwa kesho katika mji wa Nairobi imeahirishwa. Tamasha hiyo ambayo ni makala ya nne ya Kitenge Fashion Fest ilikuwa ianza kesho saa 6 dhuhuri na kuendelea hadi jioni, lakini waandaaji wanasema kutokana na masharti yaliyowekwa kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya corona hawana budi ila kuahirisha tamasha hiyo. Katika mazungumzo nami mapema leo kwa njia ya simu, waandaaji wamesema wanasikitika kuahirisha tamasha hiyo iliyokuwa imevutia washiriki wengi kutoka eneo hili la Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa mpangilio yao, hapo awali zilikuwa zifanyike pia tuzo wakati wa Kitenge Fashion Fest. Huwa ni pamoja na mashindano ya fashion na utamaduni wa Kiafrika, ndio maana wakaipa jina la Kitenge Fashion. Kawaida washindi hubainika baada ya kura inayopigwa kupitia mitandaoni. Walikuwa wamepanga pia kuwe na muziki densi na mashindano mengine ya sanaa. Lakini wandaaji sasa wanasema watalazimika kupanga siku nyingine ya kuandaa Kitenge Fashion Fest. Basi naona kwa sasa ni hayo nilio kuandalia katika spoti na burudani. Ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Ni kujulisha tu msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Sasa basi tutupie macho kwenye yale yanayozungumza zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Na mbona mkamiti kibayasi yuko standby kuangusha vitu kwako mkamiti?
Mitandao ya kijamii leo imesheheni mazungumzo ya kifo cha Prince Philip wa Uingereza ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 99. Mars anaandika pole Malkia Elizabeth pamoja na familia ya kifalme na wakazi wote wa London kwa kupotelewa na mpendwa wenu. Gideon anaandika RIP akimaanisha rest in peace Prince Philip, dunia itaendelea kukukumbuka na kukuenzi. Wangopa anaandika pumzika kwa amani, kifo hakina umri, bado jamii ilikuhitaji na familia yako ilikuhitaji. Mwenyezi Mungu akaona anakupenda zaidi na wakati umefika. Kwingineko kinachozungumziwa ni kuhusu ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Tanzania CAG ambayo imesomwa bungeni na kufichua mambo chungu nzima yaliyokuwa yakiendelea nyuma ya pazia kufuatia ukaguzi wake wa hesabu za serikali mwaka 2019 na 2020. Paroko anaandika CAG, hongera kwa kazi nzuri uliyoifanya na Mungu akuzidishie hekima, wala usitetereke. Endelea kusema kama kuna kingine uliacha ambacho bado hatukifahamu. Pantaleo anaandika ripoti ya CAG inafuatilia mambo mengi sana na tunaifuatilia wabongo hata walalahoi, sasa tunaizungumzia kwenye vikao vya kahawa. Hilo ndio gumzo la bongo mwishoni mwa wiki. Chama anaandika yani nchi hii naipendaga hapo tu linapokuja suala la bajeti. Kila mtu anajiona kwamba yeye ni mhasibu, anaichanganua bajeti ya nchi wakati maisha mwananchi wa kawaida bado hayaridhishi. Mashirika mengi tu yanafuja fedha. Maji tunakatiwa lakini bili zipo juu. TANESCO ndio hiyo. Madini niishie hapo tu, sisemi sana. Ni hayo tu niliyokuwa nayo katika yavumayo mitandaoni kwa siku ya leo.
Asante sana barabara kabisa. Basi kabla ya kukamilisha Express msikilizaji, baada ya kupata yale ujiri kwenye mitandao, tuangalie je kwenye swali la leo tumeandika nini. Ukurasa wetu wa Facebook una swali pale ambapo linasema CAG mkaguzi mkuu wa fedha za umma Tanzania agundua ubadhirifu wa fedha za serikali. Je, nini maoni yako? Haya, naanza na Masunga Makali Ponda Mali. Anasema akiwa Kwimba kule Mwanza Tanzania. Anasema usika wote afikishwe kwenye mahakama ya mafisadi ili sheria ifuate mkondo wake. Sawa kabisa. Mwingine niko naye ni Anatori Deusdedit, yuko Mwagu Mwanza. Anasema kiukweli kama alivyozungumza ni sahihi. Uthibitisho upo wa kutosha, wahusika wote wafikishwe kwenye vyombo vya sheria ili sheria ichukue mkondo wake. Aliyehusika hata kama amestaafu awajibishwe, asiachiwe mtu. Haya, kwako mkamiti.
Haya, na mimi kwa upande wangu Sunday ninasoma maoni ya Jazari Hasani Rashidi. Yeye anasema anapatikana Mto Ngwele, Mtwara, Tanzania. Ameandika fedha sio mawe, kwamba haziwezi kutumika bila siri, bali fedha ni mambo yote kuanzia chakula hadi kuponyesha wagonjwa. Sasa ubadhilifu utokana na ukosefu wa utaalamu wa wale wanaozidiwa na ambao wanaijua fedha na matumizi yake. Ngasa Hamisi wa Ipia Gula Kahama, yeye anasema CAG kama imegundua ubadhirifu wa fedha tayari jibu limekuja, wamekamatwa. Mnangoja nini kutoa hukumu au mnahitaji rushwa? Haya, Sunday, ndio maoni ndio kwa nayo. Basi ni kwa China wewe kama una la zaidi ya kuongeza.
Haya basi, msikilizaji, muda naona kimbia kweli kweli. Naona hapa View Express inakabilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Haria Riami, mwelekezi Saida Hamduni, langu jina Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni katika nyote, jioni njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.